Efemeridiak aipatuz, eguna kokatuz, emoten deutzagu hasierea beti lau haizetara irratzaioari, eta efemeride bat izango da gure datosen minutuetan izpide, gure izketagai honetan izpide. Izan be, 45 urte bete dira gaur Carlos Garaikoetxea lehendakariaren karguaren sina eta estatutu aldiko lehenengo Eusko Jaurlaritzako gobernu kontseilua egin zanetik 1980garren urteko bagilaren 16an izan zan.
Ekitaldia gaur eguerdian egingo dabe Gasteizen eta Imanol Pradales lehendakaria izango da ekitaldi horretako buru. Gaur geugaz Iñaki Goiogana historialaria, Sabino Araña Fundazioko historiaria daukagu, garai aretako testingurua eta bestelakoak hobeto ulertzeko. Iñaki, egun on.
Egun on, bai.
Bueno, hortxe Gasteizen, zagoz?
Gasteizen ez, Adunan, nago. Elkar fundazioa bizitatzen eta, bueno, handik.
Alanda be esan dugu, gaur Arabako Uriburuan hain zuzen be ekitaldia izango dala, diktadura osteko lehen Eusko Jaurlaritza omenduko dabela. Ordura joango gara, garai haretara joango gara, 80ko hamarkadako egoera politiko eta sozialaz galdetuko dutzuegu. Nolakoa zan Euskal Herrian orduan, 1980garren urtean?
Ba, adesu kontua, 40 urteko diktadura baten ostea, krisi ekonomiko gorria, krisi sozial ikaragarria, eta bueno, nik uste dena egiteko eta egindia zegoena dena goitik beraz etorrela. Hala, egoerarik txarrena ez dakit, baina txarren artian kokatu behar litzatekena, bai, egoera txarra zen. Bai ekonomia aldetik, bai gizarte gatazken aldetik, hartu daiteken puntu guztietatik. Dan eguan eitzeko, eta inge eguana, bueno, ba, goiti beraz etorren, eta bueno, ba, horre guzti horrek egite emana zen, batana nahaztu, eta giro txarra.
Esan dugun modura, estatutu aldiko lehen Eusko Jaurlaritza zan, estatutua hainbatetan aipatu izan dugu, egia esan, orduan hasi ziren estatutuaz berba egiten, zelan joan zan kontua?
Bueno, kontua joan zan, indigun kontu, diktadura baten ondoren gurtia diala. Diktadura esan geuzi. Diktadura esan, ez oan inok botau. Diktaduraarek irauteko tres nagusiak preste itxe zituen, eta mila behatzen diru eta ma bizazpizan, azizan, horren erreforma edo. Baina izizan erreforma bat. Hau da, momentu aretan, diktaduran alde, edo behintzat, diktadurak zelan baitze, aurrera segitzeko indarrak ziren txikinak. Bezalde batetik, demokraziarako bideak egiten azitxego esan, eta demokraziaren aldeko indarrak agertu ziren. Orduan, euren arteko, bideen arteko borroka bat. Da gero, estatutua bai, baina zelako estatutua. Espainia zelan egituratu zen kontua, neurri handi baten. Eta zelan egituratze horren barruan, zenbateko eskumenak emon, zenbateko estatutua garatu, batzuk inuen, zenbatera inuen Espainia aportu, edo bestiak bezaldetik esaten zena, zenbat eskatu berdugu gitxiengua, izen dezen, agintzen duzkoena, eta horreaz konformatzen azteko. Olako borroka bazen. Eta horren, hori guzti hori, balen esan duena, krisi ekonomiko ikaragarrean, eta krisi sozial ezin handi zegoen. Hor, nazi horretan, atarazan estatutu hori. Eta esan, borduan, estatutu horren atzetik, edo estatutu horren bila ebiltzazenak, bueno, ba, zer dut egu Euskal Herri Jeltzaleak onartu eban, esanez, gitxiengo estatutua zala. Hori zala, ba, boxe, ba, konforme egoteko, ba, bueno, ba, mailarik bajuena, eta hortik gora eskatuko zala, baina hori aurrera etorriko zala, edo etorteko iseko zala, ba, ikusitza, baina zeintzuk zian momentu aretako preminak. eta momentu aretako preminak, ba, bueno, ezitxe belako itxoin, eta harreri emon bierdeakien erantzuna, eta, ba, bueno, ba, estatuto honegaz, ba, ba, alako konformidade antzeko bat egin zan, gehiengo bat zen artian, eta horrekin, horretara etorri zan. Baina bainot, etorri zan, dana itxeko daola, eta itxe egin jeguana, ba, ba, neurri handi baten, ez ezako balizu zebala.
Orduko Jaurlaritzako lehendakaria Carlos Garaikoetxea izan zan, zeintzuk izan ziren gobernuaren ezaugarri nagusiak, Iñaki?
Nik uste dut hori zala. Aurretik bauan aurrekaritzea, 36ko estatutua eta 36ko gobernua. Abe, alako krisi, egoera krisi larri baten sortu zen. Abe, gerren sortu zen. A, gerran sortu zen. Eta gerra denporan, ba, sortile betian, ba, lan ikaragarri egin eban, eta itxiban aurrekari bat oso altu. Baina gero, bainot, ondoren etorzean, 40 urteko etorzean, 40 urteko diktadura bat, garek egin eban guztia ondatu ebana, eta gero, egoidea, onioko txarra goitxibana. Garaikoetxeak sortu eban gobernuak, gobernuaren, bueno, behinena, oza, helburu behinena zan, batetik instituzioak sortu, ze ez egon, ez parlamenturik, ez gobernurik, ez ezer, horre guztiok sortu, da horre guztiok martxan ipini, ba Euskal Herriaren zatia, alda, Euskadi edo elkarte autonomoa, ba abian jartzeko, martxan ipintzeko, ba, eta martxa horretan, ba, eraikitzeko guztia, ze esan dudan modura, ganaz etorren goitxik bera, eta horreri guzti hori aurreitzeko. Ekonomian, gizartean, kulturan, ordukoak dira, esate baterako, euskararen ofizialtasuna, baina euskararen ofizialtasuna esan neiku boletinean agertu eta esan, bueno, gaurtik aurrera euskara ofiziala da, bai, baina horretan be, dana edo gehien aitzeko eban. Ondinoko, bueno, ordurako ja, euskara batuak urte batu, ba, eroia zan, baina hori guzti hori garatu inbertsan. Unibertsitatea ba eguan, baina unibertsitate hori martxan ipini izan unibertsitate horrek, bueno, ba, gaur egun daukagun unibertsitatea ez da orduan sortutakoa zietzen da, baina orduan ipini zirian gaur egun dan unibertsitatearen oinarri finkuenak. Eta horren antzena beste gauzasko, ekonomian adibidez, ordura arte Euskadi industriala izatetik gaur egun dan, ba, industriala eta gizar eta zerbitzuetakoa orduan hasi zian martxan ipitzen, baina danegoan itxiko. Eta hori neurri handi baten estatutuari esker izen da, eta estatutuarekin batera ba, kontzertu ekonomikoari esker. Orduan hasi zen kontzertu ekonomikoa barriro martxan Bizkaia eta Gipuzkoarako, Nafarroa eta Arabarako, bueno, mantendu zen diktadura denporan, baina orduan egin bezen zen barriro tratua estatuarekin eta kontzertu ekonomikoaren bitxartez, ba, guzti hau finantzateko. Baina ez da bakarrik finantzazioa, hori pentsa egon bizan, eta proiektatzen zen guztia aurrera eruan. Bueno, hori guzti hori, orduan hasi zen. Ondala 45 urte sortu zen gobernuarekin eta arrasker etorri dira nekin.
Beraz, aitortu beharreko errekonozimendua, ez da, gaur eskeniko jakona, gobernu honeri, esaten ari zarenaren modura, gobernu harreri esker, ba, Euskadi garatzea ahalbidatu eben instituzioak eta orduan hasi ziren sortzen.
Nik uste, baiet, nik uste dute gaur egun daukagun ongizate maila altua, Euskaldun gehienok behintzat, bakinik, oindino, ba, jentia, txarto bizi dena, bada hola gure artian. Baina gaur egun daukagun maila hau, ordukoarekin alderatuta, bueno, ikargarri altu hau da. Eta neurri handi baten, nik uste dut, horra etxik izitala. Estatutuari esker, estatutuarekin batera kontzertu ekonomikoari esker, eta guzti horren, bakudeak eta egokizari esker. Eta gauzak lanak ondoin eskero, ba emaitzako nagusi den dira, eta nik uste horretarako tresna egokia izan zela estatutua, eta tresna egoki horrek moneoan bueno, fruituetako bat gobernua izan zen, eta arekin batera haren gobernuaren ondoren etorri direnak, eta gobernu horretan parte hartu izan denaren bakizion dut emakumeak, nik uste orokorrian ondo kudeatu da dela euren eskuetan eukien tresna hau, estatutua eta kontzertua, eta horren emaitza daukagu gaur egunean eskuen artean. Nik uste dut alde horretatik merezi da dela gobernuarek eta gobernuaretako pertsonek omenaldi hau, eta ni behitzen zuzera egokize dela.
Barretxegaz, geratuko gara. Iñaki Goiugana, Sabino Arana Fundazioko historialaria, eskerrik asko gaur gure deiari antzutagaitik.
Eskerra zegoeri.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.